Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це перший випуск програми «Іти на глибину» у 2024 році. Ми завершили 23-й рік, розпочинаємо новий. З чим завершили, з чим починаємо, куди йдемо?
Так, дуже важкий цей 2023 рік. Якщо так подивитися навіть на попередні роки, то з 2020-го у нас важкий час. Спочатку ковід, потім повномасштабна війна, в якій ми знаходимося вже другий рік. І взагалі події у світі, таке враження, що світ розсипається. Принаймні, в мене таке враження. Є величезний знак запитання, куди ми рухаємось і що нас чекає. Це лякає в якомусь сенсі з однієї сторони. Я розмовляю з багатьма людьми, і багато хто теж признається з тих, з ким я розмовляю, що важко з цим всім справитися. Це часто видно в храмі, я на це звертаю увагу, коли люди приходять на богослужіння, люди в нас на Закарпатті, в Україні, люди втомлені, люди, пригнічені. Нещодавно мав одне богослужіння, не звернув увагу, наскільки теж дітки, які розповідали там якийсь віршик, вони теж такі пригнічені. Тобто є дуже важка ситуація, важкий стан. Я думаю, що більшість з нас це усвідомлює, може бути, що є велика частина теж, яка не усвідомлює, що переживає. І в мене велике запитання, хто як з цим справляється, тому що мені теж потрібно багато зусиль вкладати в те, щоб з цим справитись. Тобто і є декотрі теж фактори, які цей баланс, якісь цю рівновагу вибивають з-під наших ніг, як непрактично. Наприклад, нещодавно декларація, яку видала дикастерія віровчення. З однієї сторони, їх намір був, щоб впорядкувати певні практики, які розпочалися там, особливо в німецькомовних західних територіях Римо-католицької церкви і суспільства, але вони видали цю декларацію як вказівки для цілої церкви Римо-католицької, і воно впровадило сум'яття, і багато хто от відчув знову, що вибивається якась опора, якась довіра в структури. Тобто 2023 рік ми закінчуємо з великою напругою, втомою, але теж з великим знаком запитання, тобто що чекає нас в 2024-му. Тут ще цей новий закон про мобілізацію, який в Україні запропонували, він впроваджує теж величезну напругу і знак запитання, що нас чекає. Тобто це величезні потрясіння. Тобто це величезні потрясіння на нас, на людей, на нашу психіку, на наше життя. Тому я би хотів, щоб ми сьогодні зосередилися на тому, як нам жити в цьому часі потрясінь. Тобто я би хотів звернути увагу на 4 такі аспекти, на які потрібно свідомо проживати, тобто вкладати зусилля, щоб вони в нас далі продовжувалися, щоб, якщо в когось їх недостатньо, щоб їх вибудували. Тобто я так побачив теж, як воно мені і допомагає, і як такі опори. І перша з них – це ритуали. Я пам'ятаю, на початку повномасштабної війни одне з перших трудностей було це втриматися в ритуалах, в щоденних ритуалах. Наприклад, в регулярній молитві. Тобто потрібно, щоб у нас були щоденні ритуали, щотижневі ритуали, можливо, щомісячні ритуали і щорічні ритуали. Тобто ритуали – це такі практики, які незалежно від того, що відбувається, я їх виконую. І вони мені допомагають через те, щоб пройти як через радісні моменти, так і через потрясіння. І, наприклад, в цих щоденних ритуалах є молитва. Молитва ранішня і вечірня, правило молитовне, яке мають люди. Це молитва з молитовника. Дуже важливо, щоб людина мала молитовник, щоб в цьому молитві от такий певний мінімум, який є кожного ранку, помолився тих 5, 10, 15 хвилин. Я колись, можливо, про це ми теж говорили, але потрібно мати визначений якийсь мінімум. Допустимо, у мене щоденно там така-то кількість молитов. В нас священиків, монахів є часослов. Часослов'я розбудовано, що є ранішня молитва, є молитва читань, ми її називаємо, є молитва протягом дня, є молитва вечірня, є молитва перед сном. Тобто і вона є обов'язком, незалежно від того, що відбувається. Звісно, що це питання теж певних ситуацій, чи саме вона може скоротитися, але є певна база, якою потрібно триматися. Так? І ну, я пам'ятаю, як у мене властиво перші тижні ну, полетіла ця така вірність цій молитві. А другий аспект – це те, що було важко, це розважати Святе Писання. Тобто в моїх щоденних ритуалах є принаймні півгодинне читання і розважання Святого Писання. Воно полетіло, і потрібно було до нього повернутися. Тобто людина, яка має ритуали, людина, яка має щоденні ритуали, людина, яка утримується в цих своїх щоденних ритуалах, в неї є опора. Тобто щоденні ритуали дають опору. Наприклад, один з моїх товаришів нещодавно отримав, він на передовій, він отримав там якийсь час на відвідини своєї родини. Я з ним спілкувався, він мені говорив, що наскільки от однією з таких принципових речей, які він щоденно виконує, це щоденно молиться розарій. Тобто він щоденно молиться цілу вервицю, якби принаймні одну частину. Це 5 разів Отче наш, 10 разів радуйся Марії, Богородице Діво. І це його щоденний ритуал молитовний. Ось, і такі щоденні ритуали, вони, як я вже говорив, дають опору. І другий, наприклад, важливий аспект щоденних ритуалів – це щоденні фізичні ритуали. Це щоденна зарядка, це щоденна фізична якась вправи фізичні, тобто, що ми називаємо культуру. І тепер тут ми говоримо вже не про звичайний час, ми говоримо про важкий, надзвичайний час, в якому ми знаходимось. Я, наприклад, помітив, що в якомусь першій фазі повномасштабної війни мене полетіла турбота про тіло. Я почав заїдати, я почав багато шоколаду їсти, в мене нарушився сон, і в мене нарушилась відповідальність за мою за мій фізичний стан. Так, і потім, коли я усвідомив, що ну добре, було короткотривалий такий період, що все потрібно було якось там взяти, скажімо так, в руки, вкласти все для того, щоб допомагати і робити все, що можливо. Чи здавалося, що чим більше інформації я знаю, тим я більше зброєний. Оказалося, що це веде до втоми і до самозруйнування додатково. І тоді, якби я свідомо повернувся до того режиму, який був пов'язаний, що потрібна щоденна зарядка і потрібний щоденний рух. Тобто це принаймні 45 хвилин прогулянки, на якій теж відбувається, наприклад, молитва. Але тому що в мене прогулянка чи пробіжка, вона пов'язана з молитвою, і це вже не спорт. Наприклад, я там біжу і кажуть, коли зустрічають мене або запитуються, чи що спортом займаєтеся, я відповідаю ні. Це турбота про життя. Тобто це вже не спорт. Ми взагалі живемо в такій цивілізації, де дуже наше тіло страждає від способу життя, в якому ми живемо. Але на цей винятковий час особливо важливі фізичні вправи. Це на щоденній основі. Тобто в кожного є якісь там, правда, вправи і ритуали, які потрібно вибудувати. Їх потрібно триматися. Другий момент, аспект, це щонедільні ритуали. Наприклад, таким щонедільним ритуалом це є богослужіння. Тобто щонеділі йду до храму, щонеділі йду до богослужіння, щонеділі йду до причастя. В когось, наприклад, в щоденних практиках є щоденна свята меса, щоденна літургія. Тобто це його спосіб функціонування. Наприклад, в мене щоденна літургія, вона є в моєму способі житті. У моєї мами це щоденна літургія. Моя мама вдова, пенсіонерка, 75+, і ми з нею говорили про те, що, мамо, твоє служіння, наприклад, між іншим, це щоденна літургія, ти приходиш, ти молишся за мене, молишся за священників, молишся за дієцезію. В неї буває, що, ну, там, трошки прихворіє, і вона вже вагається йти, не йти, але навіть якщо не так дуже хвора, вона йде, тому що цей щоденний ритуал, що вона йде, спосіб її життя до храму, він є для неї опорою. Тобто він створює почуття закоріненості в житті, незалежно від того, що би відбувалося. Слава Богу, у нас є така можливість, храм відкритий, щоденні богослужіння, є священники. Чому, наприклад, коли приходить якийсь диктаторський режим і він забирає, скажімо, там у людей можливість ходити на святу месу, на літургії, там закриваються храми, люди починають ходити в цвинтар, на цвинтар, або починають з молитовника читати для себе святу літургію. Або, наприклад, тепер теж, тобто дехто, хто не може, через те, що є багато онлайн можливості взяти участь в літургії, тобто людина візьме онлайн, тому що потрібна опора, потрібні щотижневі події, духовні події, які дають опору. Для когось банька може бути, правда, таким, особливо це в чоловічому середовищі, тобто піти з чоловіками щотижня зустрітися, от для когось цей ритуал щотижневої бані є опорою для того, що, ну, життя продовжується. Ось. І щорічні ритуали, правда? Тому що був ковід, є війна, але Різдво ніхто не відміняв. Навіть якщо дата змінилася, то ми святкуємо. Навіть якщо, якби, в іншій атмосфері, але Різдво відбувається, навіть якщо воно багато там є болю і смутку, але все-таки Христос народився, Він переміг смерть, Він переміг диявола, переміг гріх, або пасхальні свята. От ми будемо святкувати. Людина, яка має оці щорічні ритуали, в неї є опора. Наприклад, в радянських часах, якраз ми про це говорили з кимось, я вже пам'ятаю з ким, що, ну, от там було це Новий рік, правда? Тобто ті, які не мали Різдва, особливо там чим далі на схід, таким святим було це Новий рік, це зустріти Новий рік. Тобто, або Там оцей дід Мороз, та, тобто це
Великодні
замість
був
чогось,
1 травня.
так, але властиво ритуали, наскільки в радянських часах вони підмінили, хоча вони не були, не мали такої сили, як воно, коли от має такий неманіпулятивний рівень, да, ритуали замінюються ритуалами в якомусь сенсі, але вони є дуже потрібними в нашому функціонуванні. І тепер питання, людині потрібно подивитися, наскільки в неї ці щоденні, щотижневі ритуали вибудовані, наскільки вона вірна цим ритуалам. І якщо людина бачить, що в неї, ну, такий, скажу таким може словом, розколбас, тобто в неї немає, ніч помінялася на день, в день людина на автопілоті, вона втомлена, немає опори, тобто дуже важливо вибудувати ритуали і повернутися до ритуалів і дотримуватися цих ритуалів. Це перша дуже важлива частина.
Ці ритуали, вони, знаєте, не дають, як повітряній кульці, улетіти комусь. Як ви кажете, вони закорінені, це сам людина.
Ора.
Дають опору.
Тобто дають опору. Тому що, дивіться, навіть світ фізичний, він живе повторами. Тобто, в якому сенсі, тобто світ, всесвіт, він живе, можна сказати, ритуально. Тобто це ритуал. Чому в примітивних культурах від ритуалу залежало, яке буде майбутнє. Тобто обов'язковим був ритуал. То воно є частиною нашого життя. От при народженні обов'язково ритуал, при смерті обов'язково ритуал, тобто вінчання обов'язково ритуал. Тобто ми живемо ритуалами. Сонце піднімається, це ритуал. Світ, він базує на цьому порядку. Тобто ритуал – це порядок. Ми порядкуємо через ритуал хаос. Людина, яка має в житті хаос, от там, не знаю, в державі хаос, в світі якийсь хаос, і якщо на цей хаос він дуже впливає на те, щоб в мені був теж хаос. І тепер мені важливо бути сильнішим, ніж те, що впливає на мене. Це дуже непросто. Тому властиво це теж ця декларація, вона в багатьох вибила якесь почуття рівноваги. Але це питання теж про рух до зрілості, рух до дорослості. От дитина чи підліток, вона вибудовує ритуали в оточенні дорослих людей. Але ми, дорослі люди, важливо, щоб ці ритуали вже були свідомими. Тому я там виріс в якихось ритуалах, які виніс своєї сім'ї, коли я був малим і підлітком. Потім я потрапив в оточення, де були свої якісь ритуали, от навіть, не знаю, там запалити цигарку для підлітків, це ритуали, чи там якісь інші якісь ритуали в них є, які є частиною приналежності до якоїсь групи, яке дає опору. Ось, то в дорослому віці нам потрібно ці ритуали, щоб вони перейшли до нашого свідомого рівня. І тепер є другий рівень того, що дає нам опору, тобто це переконання. Тобто, якщо ритуали, вони такі більш поведінкова на рівні такої, ну, я це роблю, тому що я це роблю, бо це мені дає почуття якоїсь сили в моєму щоденному житті. Натомість наступний момент – це переконання, потрібно працювати зі своїми переконаннями. Тобто переконання, вони дають відповіді теж на те, чого я живу, тобто, для чого я живу і як мені жити в цьому світі. Тобто, праця з переконаннями. Щоденно потрібно працювати зі своїми переконаннями. От, наприклад, такою опорою є 10 заповідей. Як я сьогодні переживаю 10 заповідей? Чого важливо триматися цих принципів? Чого вони для мене важливі? Чого для частини людства важливі ці заповіді? Чого, допустимо, заповідь шоста, вона говорить не чужолож, бо дев'ята говорить не побажай майна і жінки твого ближнього? Чого от декотрі вважають, що такий спосіб життя невірності він є поганим? А чого, наприклад, заповідь говорить, щоб ти вірний був там чоловікові або своїй жінці? Тобто потрібно собі працювати, прояснювати з переконаннями своїми, щоб вони давали щораз більшу опору. Тобто це праця з переконаннями. Кожна криза, вона викликає якесь потрясіння, але вона веде нас до того, щоб відповісти, а які в цій сфері в мене переконання? Від кого я взяв ці переконання? Чому я їх тримаюсь? Чи вони для мене важливі, ці переконання? Чи ці 10 заповідей для мене важливі? Наприклад, з цією декларацією там питання повстало про одностатеві стосунки. Що відбувається з переконаннями, що з тою впевненістю, яку я бачу, вбачаю в навчанні, в Откровенні, в навчанні в Святому Писанні, в цілій традиції, яка дотепер існує, що сім'я, тобто шлюб чи пара – це стосунок чоловіка і жінки, а не одностатевий стосунок. Тобто чому? Звідки це переконання? І мені потрібно, щоб в цьому переконанні зміцнитись і зглибитись. Кожна пертурбація, яка пов'язана з тим, що мене вибиває, вона не лише тому вибиває мене, бо хтось ззовні своїми переконаннями, турбуленція якась входить в моє життя. Це теж запитання, наскільки мої переконання, вони сильні. Що я можу зробити для того, щоб свої переконання зміцнити? І тут, властиво, в цих переконаннях, наприклад, для мене є цих 10 заповідей, це переконання, на яких базується моє життя. Ці переконання, 10 заповідей, можна сказати, інтерпретує їх, чи приближає мені ще Ісус зі своїм життям. Тобто, 4 Євангелії і навчання апостолів, вони є опорою, тобто є доброю новиною. Я їх читаю, чи зміцнюються мої переконання. Що значить, що Ісус говорить, я є життям. Я є істиною, я є дорогою. Як в цій ситуації, коли є от мої фундаменти життя, маю враження, що втрачаю опору, що світ розсипається, як стосунок з Ісусом дає мені опору? От я неодноразово вже досвідчив, що щоденне читання Святого Писання, щоденне читання і заглиблення в ті істини, які там записані, в те откровення, яке дали теж пророки, в навчанні Ісуса Христа, вони дають мені опору. Вони дають мені опору. І тепер потрібно це вивчати, тобто посвятити для цього щоденно час. Я вважаю, що в щоденних ритуалах має бути в людини мінімум 30 хвилин, а то й до години часу, час на вивчання принципів життя. В чому сенс життя, в чому сенс мого життя, тобто праця з переконаннями. Властиво, знову в цьому контексті взяв цю книжечку на нашу зустріч, тому що Вона і надалі для нас актуальна. Людина в пошуках справжнього сенсу життя, психолог у концтаборі, тобто Віктор Франкл, який прожив жахіття концтаборів Другої світової війни. Він говорив, що властиво пошуки справжнього сенсу, зглиблення в сенсах, в наданні сенсу моєму стражданню, моєму знаходженню в тут, в Україні, в чому сенс, чому я роблю те, що я роблю. На це потрібно давати відповіді. Тобто це потрібно вивчати, над цим потрібно розважати, і в цьому потрібно зглиблюватись. І це все, що впливає на мій розвиток і на відповідь для себе. Мені потрібно собі особисто дати відповіді і зміцнювати мої переконання, які переходять в досвід. Це зміцнення фундаменту. Це дуже важлива частина.
Це, знаєте, про вибір цінностей і вірність цінностям. Тих справжніх цінностей, які є в Ісусі, яких Він нас навчає. І, ну, це дає опору. І тоді мені здається, що нехай фундамент навіть хитається, ти можеш стояти.
Так, в цьому часі, ну, йде постійне переосмислення цінностей. Ну, людина, яка зустрічається з такою кількістю потрясінь, з однієї сторони, ну, вона може розсипатися. Тобто, як людина, яка не збудувала на сильному фундаменті, на скелі, правда, сьомий розділ Євангелія від Матея. Натомість все ще це можливість. Чому, допустимо, в другому році повномасштабної війни я говорю про це, ми говоримо про це, тому що це зовсім інше усвідомлення собі цієї потреби, ніж, допустимо, там півроку чи рік назад. Ця втома дуже сильна, вона почала появлятися властиво там літо, друга половина літа, але ближче до осені, коли, ну, ми бачили, що війна затягується, втрати великі, ресурс людський такий, що він втомився, тепер ще теж різні зміни, які відбуваються, вони накладають щораз більший тягар на нас, тобто хрест стає важкішим. І тому пошуки, відповіді, як з цим справитися, вони мають вийти знову, ще на новому рівні, на свідомий рівень мого розуміння себе, того, що відбувається зі мною, і того, що відбувається з моїми ближніми, з моїми друзями. Допустимо, я бачу, в якому стані знаходяться люди, це видно на вулиці, це видно в храмах. І якщо б я не усвідомлював, що так, ну, ми втомлені, то я би міг заперечити, це би мене налякало, але я би до цього не признався. І я не розумію, чого в мене самого такі важкі почуття, чого так періодично мене там, чи я слабість відчуваю, чи при якихось розмовах про війну, про те, що ми переживаємо. Тому що приходять, наприклад, там, чи з-за кордону теж запитуються, як ви, і так далі. Тобто мене дуже часто, коли я говорю про те, як ми переживаємо, не між нами, але коли комусь іншому, ну, я розплакуюсь, тобто мене на сльози прориває, тому що цього так болю, страждання багато, як мені. І коли ми усвідомлюємо це, воно нас не лякає з однієї сторони, з другої сторони, коли вибудовані ці ритуали, йде усвідомлення, то, скажімо так, ми можемо панувати над цим, тобто ми можемо собі дарувати раду, тобто ми називаємо, що відбувається. Так, це нормально, так, це, звісно, взагалі дивно, що ти ще, ну, там, скажімо, або взагалі, вау, ти ще
що
тримаєшся, так,
що?
Ми ще тримаємось, так. Я от нещодавно розпочинав літургію Різдвяну, і мені говорить священник, що єпископ якийсь такий, ну, якийсь сумний. Я кажу, так, сумний, ну, тому що сумно з того всього, що відбувається. Тобто я не ховаю почуття. Або там різдвяні привітання, які ми записували, так, ну, вони якісь наповнені якоюсь смутку. Ну, тому що це час теж сумування. Ми вже настільки багато болі і втрат маємо, що вже не дочекаємось, чекаємо і не дочекаємось той час, коли завершиться, допустимо, війна. І, можливо, знайшовся простір оплакувати для тих, хто зможе це оплакувати, тому що ми ковтаємо, заморожуємо і виживаємо, знаходимось більше в режимі виживання, ніж проживання. Але якщо ми це усвідомлюємо, воно не володіє над нами так сильно. Тобто хоча б є такі можливості випускати це. Тобто я розумію, чому мені потрібний час посвятити тепер додатково на те, щоб читати Святе Писання. Це не просто лише така духовна практика, це взагалі практика виживання. Дивіться, наскільки от в таких, скажімо, в доброму сенсі примітивних релігійних людей, чи в примітивних примітивному релігійному підході до молитви, молитва має бути. Тобто це обов'язок. Це де б ти не був, там береш свій молитовник, чи береш свою вервицю, чи береш молитовний коврик, ти його кладеш, правда, в різних традиціях по-різному, і він має бути. Тому що це дає опору в житті. Так? І з цього вже нема що сміятися. Навпаки, в цьому потрібно тепер один одного підтримувати і шукати. Допустимо, один з моїх товаришів ділиться, що він там дає, ділиться своїм досвідом, як він це шукав з тими чоловіками. Тобто чоловіки іншим чоловікам діляться тим, як їм з читання Святого Писання в регулярні духовні практики допомогли в великому кризисному часі, і тепер, як допомагають, то інші чоловіки починають робити те, що йому товариш чоловік говорить, там він говорить, та послухай там то, якусь конференцію чиюсь, і так далі. І це величезна сила, тобто опора, тому що воно переходить в таке переконання в тому, що я розумію, чого тисячі і тисячі років 10 заповідей було фундаментами, особливо в цьому часі, коли все розсипається.
Це закоріненість дає. Ви знаєте, така думка прийшла про хаос. На початку творіння Бог сказав слово, і хаос впорядкувався. І Боже слово
це
допомагає
переконання.
Порядкувати цей хаос в нас. Це... Ну, в мені, наприклад, допомагає, бо кажу за себе, не можу говорити за інших. І ці щоденні ритуали, про які ви говорите. Коли нема молитви, чи її менше, то це все. Я відлітаю, як та кулька, і треба повертати себе.
Лише в цьому, не знаю, може це в мене так я важко це переживаю, що наскільки я бачу, що воно потрібні, ця вірність. Але ну, в розмовах з іншими, тобто вони підтверджують, що наскільки цей...
Але дуже іноді треба багато зусиль докласти, аби витримати ці вірності. Бо не хочеться часто.
Ну, бо якраз та схильність знеболювати, втікати,
навіть в працю,
там звинувачування, навіть в пошуки винних, ну, допустимо, Каїн вбив Авеля. Чого він вбив Авеля? Тому що його переконання, він мав переконання хибні. Він вважав, що його обділили, що Бог його не любить. Тобто питання переконань.
Хто тобі сказав?
Хто тобі сказав, що ти нагий? Тобто це переконання. На основі переконань властиво йде дуже багато керування людьми і маніпуляцій. Тобто питання переконань, що ти віриш, кому ти віриш. Петро, наприклад, апостол говорить, ми знаємо, кому ми повірили. В тебе є слова життя вічного. Питання переконань. Чого, коли є держава переходить в імперіальне керування, в тоталітаризм, він починає переслідувати інші переконання. Тобто ти не можеш мати інші переконання. Тобто забирається свобода слова. Чому дуже часто властиво боротьба є на рівні, тобто свободи? Ну, тому що свобода – це переконання. Тоталітарна система, вона хоче скинути свободу, можливість. Ось. І тоталітарна система, вона буде боротися зі Святим Писанням. Вона буде цензурувати книги, які дають інші переконання. Ось. І це тоді знак. Якщо починають з декотрих, скажімо, там, журналістів ліквідувати, або починають ліквідувати там духовенство, священників, єпископів ув'язнювати. Це було в тоталітарних системах. Чи відбувається тепер в тоталітарних системах переслідувати церкву, зривати, щоб там не було можливості громадитися і так далі. Тобто це питання переконання. Але тепер ми повертаємось теж до того, що ці переконання важливо в собі зміцнювати і в собі вибудовувати. От дитяча позиція, підліткова позиція, вона полягає в тому, те, що ми дуже шукаємо опори в інших людях, в авторитетах. Чому теж, допустимо, ця декларація теж вона так впровадила таке розхитання, тому що навчання церкви – це впевненість, це опора. Якщо щось іде з дикастерії від віровчення, значить це продумано, це є величезною істина. Опорою, тобто це є істина. Окей, добре, якщо цим зашатало, або пам'ятаємо ці всі якісь розколи між Східньою і Західньою церквою 1054, він був на певних типа переконаннях, хоча то теж були пертурбації двох імперій. Так, або, наприклад, протестантський розкол, розхід, він теж в певних переконаннях. І знову, якби, коли йдуть пертурбації в переконаннях, так, воно може провадити до якихось розколів, до якихось схізм. Ось, і ми шукаємо, як діти, як підлітки, оцієї опори в авторитетах, які отримали авторитет. Але тут є дуже важлива частина, що дуже важливо шукати ці авторитети, але водночас нам самим потрібно зміцнювати, рости, вибудовувати в собі оцю зрілість. Я знаю, кому я повірив. Я знаю, чому я повірив Ісусові. І, допустимо, навіть якщо це випадок Ісуса теж, або випадок апостолів, тобто якісь авторитети, які отримали авторитет бути книжниками, тобто вчителями, там, але вони зійшли з певної правдивості навчання, я буду занурюватися в ту опору, якою є мій стосунок з Ісусом, або буду шукати людей, з якими буду вибудовувати цей союз, середовище підтримки, для того, щоб ця опора в мені зміцнювалася. Я виходив з такої дитячої підліткової позиції в дорослу позицію. Я знаю, кому я повірив, чому я повірив. Я досліджую, я вивчаю. Ось, проблемою сучасної нашої теж цивілізації є те, що є величезна кількість інформації, і це швидка інформація. Тобто є закиди, люди, я вважаю, що люди втратили здібність аналізувати і досліджувати. Так? Вони реагують на закиди. І не встигають пропустити через себе. Вони шукають авторитетів, хто буде тим авторитетом, який нам скаже, а тут того авторитету хтось обезцінить. І вони вже якийсь інший авторитет.
Тобто,
а кому вірити? Бо цей теж авторитет і цей теж авторитет. А цей один з авторитетів обезцінює інший авторитет. Або обезцінює. І що мені робити? Тобто, людина налякана. Зміцнюй, досліджуй, молися, аналізуй. Шукай співдумців, тобто ті, які мають подібні цінності, але шукай для того, щоб обговорити. І це є третій аспект, дуже важливий, до якого ми переходимо. Тобто перший – це ритуали, другий – це переконання, третій – це друзі. Друзі. Тобто дуже важливо інвестувати в друзів, в реальних друзів. Знову, сучасна проблема, вона полягає в тому, що людина перебуває багато часу в віртуальних стосунках, навіть коли вони фізично знаходяться поряд один з одним. Все рівно, якби паралельно є присутність того, що там відбувається в цьому віртуальному світі. І це вибиває почуття опори і закоріненості в житті, в тут і тепер, в цих стосунках. І потрібно повернутися і розвивати в першу чергу стосунки з друзями, я наголошую, з друзями, які розділяють зі мною цінності. Окей, це може бути теж там спілкуємося віртуально, але друзі – це хтось, з ким я на регулярній основі провожу час, там, допустимо, ну, раз на тиждень, або це може бути теж в колі сім'ї, сім'я теж це може бути простір друзів, де ми маємо однакові цінності, бо друзі – це ті, які мають подібні цінності, і вони говорять про ці цінності. Наприклад, коли Ісус назвав учнів своїх друзями, Він сказав: «Ви мої друзі, бо я вам відкрив, розповів все те, що я вив мені Отець». Тобто Він говорить: «Я відкрив вам своє серце, я відкрив вам, що я переживаю, свої почуття». Там Він їх кличе: «Ходіть, моліться, бо мені сумно, болісно», коли Він в Гефсиманському саду молиться. Друзі – це ті, хто розділяє зі мною цінності, і потрібно шукати зустрічі в реальному часі. Ці зустрічі мають тривати. Знаєте, це як в аптеці. Тобто те, про що ми сьогодні говоримо, це про ліки. Це як в аптеці. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас зміцнилося, тобто ритуали, тобто переконання, там мінімум стільки-то часу, кожний день, щотижня, друзі, щотижня, мінімум, там, не знаю, один раз, дві зустрічі такі, де я з якимось колом друзів, співдумців зустрічаюся, і ми там проводимо 30 хвилин до години часу, де ми спілкуємося і ділимося своїми переживаннями.
Це взаємообдаровування, взаємообмін, про який ми говорили на попередніх програмах. Це те коло суперчастя, яке
Але це
додалося
властиво
людям.
теж зануреність в життя, в тут і тепер. Тому
Теж
що ми
закоріненість, так.
провалюємося теж. Бо в астралі, в віртуальному астралі, наприклад, буває так: я хотів би подивитися якийсь фільм. Раніше включив телевізор вечором по журналу, це багато хто не пам'ятає такий теж час. Тобто, коли були лише телебачення, і в тебе був
Програми
один
передач,
фільм або
так.
два фільми, все, вибір був простий. Або коли там було багато каналів, то переключався там з каналу в канал. Ось, тепер, допустимо, я навіть пам'ятаю такі події, коли хтось зі знайомих запитувався: підскажіть, який подивитися на вечір фільм, так? Тобто, і подавав, ну, які категорії ви, і там йому пішли пропозиції, поради, 10, 20, 30, або, наприклад, людина хоче подивитись фільм, тому що це такий спосіб теж розвіятися, переключитися, побути в іншому якомусь світі, це як казку послухати, може щось зрозуміти, упорядкувати, отримати якесь натхнення. Але, допустимо, щоб вибрати якийсь фільм, чи саме комусь там є півгодини і години,
Ну,
потрібно,
ділюся
щоб...
своїм. Я листаю, листаю, потім просто виключаю, іду щось
І
читати.
все.
Я не можу
Так.
вибрати.
Наприклад, правда? І чому? Тому що безмежні, можна сказати, можливості. Натомість, якщо в тебе є один друг, є два друзі, є вас троє, четверо. Комусь це може бути, не знаю, ну, скучно. Так, тобто комусь. Тому що він підсів на допамінову залежність від
Швидку.
швидких рухів, і один рух він не рухається. Тому потрібно. Я там, наприклад, деколись один священник там він служить службу, а він залишає телефон на вібро, або під час служби там щось приходить. Я бачу, він так раз на годинник подивився, раз на годинник подивився. Кажу, ну а як ти можеш якби це совмістити? Ну, каже, я привик. Кажу, я взагалі не можу. Я йду на святу месу, навіть от в храм, я телефон залишаю вдома. І це просто таке почуття
свободи.
Свободи, а з другої сторони, почуття, я тепер з вами. Я на 100% з вами. На 100%.
Я вибираю цінність.
Цінність бути цінніше, з вами. Так. Тобто я розділяю цю цінність. Ось, я часто прошу теж при якійсь зустрічі людей виключити телефони, або коли це якась там духовна теж розмова, то без телефону, з виключеним інтернетом, наприклад, дуже важливо, щоб ці зустрічі були. Можна виключити інтернет, а якщо хтось тебе буде потребувати з рідних, він знає номер твого телефону, він до тебе задзвонить. Я мав експеримент, допустимо. На восьмидневних реколекціях в мене був виключений інтернет, але був включений телефон. Здається, за 8 днів до мене одна особа подзвонила. Я, наприклад, своїх друзів, рідних, співпрацівників говорю, не пишіть мені, дзвоніть мені, я хочу почути ваш голос. Я хочу задати запитання. Я хочу побути з вами цих, не знаю, 3-4, подзвони мені другий раз, третій раз, четвертий раз.
І додзвонишся.
Тобто додзвонишся, покажи, що тобі залежить, що це не предметний підхід, що я лише написав. Деколись воно, я бачу, що воно типу легше, бо я можу обдумати, що відповісти, не відповісти, але це вже якби, ну, знову втрата. Можливості, правда, голосового стосунку.
Так, бо знаєте, чи, ну, за смс-ками не видно живу людину, не видно емоцій, смайлик можна будь-який поставити, а голос уже не передасть того, що є насправді.
І проблема в цій частині є та, що, ну, знову ж із-за перебування багато часу в віртуальному просторі, що у нас деформується вміння
говорити.
Тобто ми стали людиною, тому що ми стали говорити, говорять, що ми почали висловлювати якісь не тільки звуки, а ми повертаємося, так, ми ще письменні, але ми вже повертаємося до знакових
функціонування. Циклічність вертається кудись. Наскільки малюнки віртуальні.
Ось, і дуже важливо, що з друзями стосунки, вони двосторонні. Тобто, от я даю і отримую. Тобто, мені теж дають. Є цей баланс давати і брати. Допустимо, якщо це в духовній розмові чи там сповіді, там цього балансу немає. Тобто, важливий оцей дружній стосунок, де я спілкуюся, і в це потрібно вкладати зусилля. Зміцнювання реальних стосунків навколо себе. Ну і остання складова – це уважність до рідних, до друзів, до потребуючих. Тобто уважність. Потрібно помітити людину біля мене, якій я можу допомогти. Потрібно помітити людину. Дивіться, сьогодні це ж такий пішов світ, що ми донатимо, допомагаємо на якісь такі потреби і заклики, які далеко від мене.
Віртуальні навіть.
Часто віртуальні. І ми маємо почуття, що ми кудись вклались, ми комусь допомогли. Але водночас це може бути небезпечним, бо це може себе зняти відповідальність, щоб побачити те, що відбувається біля мене. Ми втомлені, ми забігані, у нас хаос, лишіться мене, у мене немає сили. Але якщо ми не будемо уважні до потреб наших ближніх, якщо не будемо приділяти час на те, щоб на душевному рівні їм послужити і допомогти з кимось побути, відвідати родичів, знайомих, сусідів, помітити, тобто людину потребуючу чи матеріально потребуючу людину, то це теж знак того, що ми дуже деградуємо, а з другої сторони, це дає опору і зануреність в мій спосіб буття в тут і тепер. Тобто помітити людину, потребуючи тут, потрібно помітити когось своїх друзів чи своїх рідних, не чекаючи, допустимо, що він звернеться до мене, чи запитатися його, чому я тобі можу допомогти. Я щось помітив, я бачу, я почув, не знаю, що в тебе там фінансова якась криза, що в тебе авто на ремонті, там, чи що. Мені сказали, що твій тато захворів, чи я можу чимось допомогти. Тобто помічати, виходити, ініціювати допомогу потребуючим. Хоча знову, тобто людина, яка дуже багато вкладає до того, щоб вона допомагала, в неї цей аспект є присутній, але може бути трудність в тому, що я не помічаю тих, які навколо
Такі
мене.
близько.
Або та є людина, яка багато робить, тобто ну, це її не стосується. Але якщо є людина, яка, допустимо, зациклилася на тому, що всього вона втратила і чого вона не має, то це теж в такому стані людина погружається, вона провалюється. Я пам'ятаю, один з моїх духовних наставників, коли в мене був такий якийсь важкий час, я тоді був в Чортковій, конкретно я пам'ятаю, це був там 2005 рік десь, я кризисував, спілкувався з моїм наставником по телефону, а він мені говорить: так, пішов на вулицю, знайшов песика. Накормив песика, підійшов до бідної людини, запитався, як у неї справи, допоміг комусь покопати огород, зустрівся з людьми на вулиці, виходи зі свого стану страждання, зі своєї якоїсь психічної ізоляції, виходи до людей, допомагай потребуючим. Тобто я вийшов на вулицю, я накормив там собаку, я побачив людину, яка сидить під храмом. Я підійшов до цієї людини, запитався, що я їй можу купити. Я запропонував там, не знаю, там сосиски чи ще щось. А людина каже: ні, мені не можна сосиски, там мені, будь ласка, ще й мені список,
Список.
знаєш, дала, що цій людині купити. Я пішов, купив, поспілкувався з цією людиною, йшов по вулиці, побачив бабцю, яка ж переходила через вулицю з двома такими паличками саморобними. Я її запитався, бо бачив в Карітасі, що там були такі пластикові, знаєш. Я запитався, де ця бабця живе. Я пішов в Карітас, приніс бабці такі дві палиці. Сусідка побачила, що я приніс, запиталася, чи можу і їй принести. Сусідці теж приніс цю палицю. І якби вибудувалася, дякуючи оцій уважності до тих людей, які мене оточують, є оця зануреність в тому, що опора в житті в тут і тепер, що ми один одного потребуємо. І в моменті, коли я є уважний до інших, я виходжу зі свого страждання.
Ця булька розірвалася тут і напевно.
Ну так, ну так, ну так. Ну, бо ця булька властиво
Було часу
страждання, це
грузитися
такі
своїми, да, страждання.
запалені почуття, надвразливість, закритість на своєму стражданні, запалений
І чим
мозок,
більше, то
якби
тим більше
чим
на розколіна
більше
стає.
жаль до себе. Тому властиво фізичні вправи, фізична праця, рух, біг і плюс, якби дружні розмови і стосунки з іншими людьми і потребуючими, вони виводять нас з цієї бульки, що все погано і немає майбутнього. Я ну, закінчу так трошки, якби. Ну, різко я буває, що ці слова говорю, немає майбутнього. Тобто є сьогоднішній день. Зосередьмось на сьогоднішній день, зосередьмось на сьогоднішніх ритуалах, зосередьмось на щотижневих ритуалах. Усвідомимо собі ці чотири аспекти. Я прошу вас, щоб кожен у своїй такі практики, правда, що на початку року, там на кінці року підбити підсумки, на початку року, якби на якось якісь цілі собі щось вибудувати. Візьміть один із цих варіантів теж до уваги, оці чотири аспекти. Зможете повторити? Ану.
Я говорю, що мені відклалося. Так, найперше, це друзі,
Ага.
ритуали, допомога,
Переконання.
ну, переконання.
Так,
Та,
переконання,
ритуали
так.
мені з переконаннями разом, знаєте, якось так.
Так. Ритуали переходять
Так.
переконання. Так, це така більше моя праця. Далі вихід до інших.
Так, але це ті друзі, з якими я можу
Дружня.
проживати ці
Ну,
переконання,
воно
ритуали,
якби все
ділитися, так.
і плід.
І це вже плід, це допомога
Якби
потребуючим.
так, служіння, уважність до цих чотирьох аспектів. Я би хотів на наступну нашу зустріч поговорити про як творити середовище взаємопідтримки. Тобто це дуже важливий аспект в цьому стані, в якому ми знаходимося. Прошу нагадати мені цю тему, і ми тоді продовжимо. І це вже заявка на нашу наступну зустріч.
Дякую і залишаємось тут і тепер.
Дякую.